Papa mani ma Afrika. Abamhlophe lomhlaba sebeya ufinga. Qhelana ezinkanukweni zonilimaza lezindonga zeJericho maziwo. Izizukulwane zofunda ngamaphutha umlando weqiniso sebeya uciba. Ngoba nencazelo yokufa kwaSaddam Hussein noMuhammad Gaddafi kasiyazi. Abekho kulezi zincwadi esizifundayo. Iqiniso yini bodade ukuthi kunezingane nazincisha ukuphila. Ningathuki ngibuziswa umnzima bempilo kwabesilisa. Sebezame kwaphela amandla kasiphikisani nemvelo impela usuku olusha liqala ngobumnyama. Nezanusi zibhula umhlola. Abathandazi babona umkhokha. Bathi kumele siyothwasa thani uyadlala mhlambe kawubonanga. Amaphupha akafezwanga kuphela ubuthongo phoma sithwasa lovelaphi ithongo. Kisho ngoba sisabize kungasizona izibongo. Manje idlozi liyasibamba masiyofuna amatoho. Kwakungasiyo inhloso abazali babezamela thina impilo engcono. Sesiyangabazake nokuthemba izinyanga abadala basolwa mhlakwasa. Abakaze basola ukungasiqedi isikole imindeni ihlukana kuhle kwezinyoka namagcwane. Umadida noma sebeqheleleni umnzima bempilo abakaze kuphela. Impela bese kumele nginitshele ukuthi kasiyinganxanye ezingamanzi. Kuyakhuleka noma abazali ungabazi. Lapho kangingabazi ngiwufakazi. Nesidingo sengalo yomthetho sesiyakuphela. Amacala enkundleni aseyaphethwe. Esikoleni basifundisa okungesikho nesigwebo sentambo nakho siqhubeka. Uke wakhuluma imfihlo umpumelelo komama bomkhuleko. Wathi nalo Jehova nimemezayo kakekho. Ngiyafisa ukunivakashela inkinga niyavilapha ukungifuna. Anoyihloniphi imini yesabatha abantwana. Nehlula sebenitshela ngolwimi labamhlophe akaze nalilalela. Niwakhuluma kabi amaNazaretha kepha nibalekela kuwona masezimnetha. Kangingabazi ushembe indlela neqiniso. Ubufakazi abacela amatoho kuyena namhla bayaphangela. Nina kusukela mhlakwasa ninikele. Inehlula incwadi engcwele senihamba ngeziluleko zababi. Anongihlebela wabuya kanjani lomhlaba nezimoba wahamba nawo umkhulu amathuna. Njengoba kufunwa mhlakwasa nithi bayolala njengokuthula. Nalezi mali zomhlaba isilonda siyasixebula. Sipaliswa ngamagama abo kepha kasisaboni nathula. Noma le mulikhuluma nathi kuphela iqiniso makufika izithu uyathula. Hleze bayamkhunga. Sesiyavota njengoba kumahala kepha kunithemba nina impica abadala nina nefana uhluka amagama. Umi ngempeli ANC yalwisana neBritish government. U-Ori Tambo wahlala kanjani eBritain. Abadala bayakhala bathi makungenzeka kuvotwe njalo ngonyaka. Ukuze intuthuko soyibona njalo manikhankasa. Sashaya sabhuqa isomisa babonanga. Kwamakhansela akafikanga ngixolo ngale nkondlo besisacela ukuziphatha. Okanye sibuyele emakhosini bahleka inhlinini. Bahlulwa ukumba amadami sithola amanzi bashusha imigodi lokufa bengalazi. Inkosi sikhulekela imfihlo yesikhathi okunye kulunga esingakwazi. Ngokuba nokuthi lelizwe labuya kanjani kasasa. Bathi kwazatshalazwe impini abanye basala. Sakhala kepha abamhlophe baqhubeka basiphatha. Sesikhule ngokwanele kepha luthi ithuba lokuphatha. Baqhudelana ngokukhwabanisa abakazi imvula yentuthuko bayenisa. Kwazise sebelibusa ngeziqu zemfundo. Nathi sizimpuputha sikubonanga umholi kubo. Impumelelo itholwa ngamanga ngoba ubuhle beqembu ungabonanga. USirayeli akaqedwa musanuka isihlebo. Nichoma kanjani ngomongameli osewalobi incwadi yokwehla esikhundleni. Ngelinye lamalanga maqabana nositshela lengometa simbonanga uMandela lapha ekhona ichazana. La mazwi kaSolomon Mahlangu niwathathaphi. Ngiyazibuzela nje ningaxwayi. Kungani umongameli egcotshwa phesheya kumbe kuleli kushothi izinsi zokwenza. Abaholi beqiniso labekhona balele ngokuthula bayaphenduka. Isikhala sakhrizani silingana nalamaplaza abamhlophe mayehlangana. Lala ngoxolo Steve Biko ngawe iqiniso likelaphile. Ngikhalela amandla kaNelson Mandela ethi uphembele omnyama impumelelo ngamalungelo kanti siphelele inhlupheko. UNtshulane Mbonke bese kuphela isikhala seqiniso kuleli pheshana ebengiloba kulona ngehlela ngezansi.